ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
Não se concebe que um homem, a quem Alá agraciou com o livro, com a sabedoria e com a profecia, diga às pessoas: adorai-me e não Alá, mas que diga: sede adoradores, dedicados a Alá, por ensinarem o livro e por estudá-lo.